Вие сте со SBS на Македонски.
Сречна нова на сите вас. Во денешниот прв билтен во новава 2022, здравствениот систем на Нов Јужен Велс се мачи со преоптовареност, откако бројот на болнички случаи со COVID-19 нагло се искачи на 20.794. Ентони Албанизи вети дека ќе изгради брза железничка мрежа меѓу Сиднеј и Њукасл, доколку лабористите победат на изборите. Агенцијата Франс Прес објави репортажа за алармантниот демографски пад во Македонија, потикнат од масовната емиграција и од стареењето на нејзините жители. И израелскиот премиер објави проширување на кампањата за вториот засилувач или бустер против COVID-19 како потик за луѓето постари од 60 години. Следуваат вестите на SBS Радио на Македонски за 3. јануари 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Нов Јужен Велс забележа 20.794 нови случаи на COVID-19 и уште 4 смртни случаи во 24-часовниот период, заклучно со 20 часот вчера вечер. Случаите се диагностицирани од обработени 96.765 тестови. Тоа е пораст за 2516 во однос на предходниот ден, но сепак е помалку од рекордните 22.577 случаи на нова година. Во болниците во Нов Јужен Велс во моментов има 2204 лица со вирусот, за разлика од 1066 предходниот ден. Бројот на пациенти на интензивна нега се зголеми за 12 во текот на изминатава ноќ и сега е 95. Сепак, нова мала студија покажува дека не сите оние кои се во болница со коронавирус биле примени за третман за COVID-19. Некои пациенти во болница со COVID-19 биле примени поради неповрзани болести или повреди, покажува мал примерок од пациенти во две локални здравствени области, земен од New South Wales Health во последниве две недели. Викторија евидентира досега најголем број на нови дневни случаи на COVID-19, откако 8577 жители се заразиле со вирусот. Уште 3 смртни случаи поврзани со вируси исто така беа пријавени од Министерството за здравство денеска понеделник, државен празник со кој што се надополнува слободен ден бидејќи новата година се падна во саботата. Бројот на пациенти со коронавирус во Викторија во болничка нега се искачи на 491, што е за 19 повеќе од неделната бројка и 47 над 7-дневниот просек. Од нив 56 се класифицирани како активни случаи на интензивна нега, а 24 пациенти се на кислородна поддршка со вентилатор. Викторија управува со вкупно 38.118 активни случаи на COVID-19. Здравствените власти велат дека лицата задолжени за тестови за вируси успеале да обработат 44.168 тестови во 24-часовниот период до недела навечер. Главниот здравствен директор Бред Сатен за време на неговото дневно ажурирање вчера рече дека примерокот од заедницата покажал дека 76% од сите примероци на COVID-19 собрани во текот на Божик биле идентификувани како случаи со варијантата Омикрон. А Квинсленд евидентира 4249 нови случаи на COVID-19, 10 од нив се на одел за интензивна нега, еден пациент е на кислородна поддршка. Тасманија евидентира 466 нови случаи на COVID-19, што значи уште еден рекорден ден за нови инфекции. Оделот за здравство на државата ги потврди новите инфекции утрово, откако бројот на активни инфекции се искачи на 1691 случај. 56 случаи се згрижени во објекти за управување со случаи во заедницата, а 278 лица се во домашни услови. Болничките случаи со COVID позитивни се намалија од 3 на 2, во државата нема ниту едно лице на одел за интензивна нега. Премиерот Скот Морисон истакна дека австралиските здравствени системи се повеќе од опремени да се справат со зголемениот број на инфекции со Омикрон. Господин Морисон ги повика луѓето да не се фокусираат само на бројот на случаи и покрај тоа што бројот на инфекции во државите и териториите драстично се зголеми во последниве денови. Утринава за време на неговото гостување на 7 Network, тој рече дека сепак бројот на пациенти со COVID-19 кои се лекуваат на оделите на интензивна нега и лицата на вентилатори останал стабилен и покрај порастот на случаите. И подсети дека инфекциите со Омикрон се покажало дека се со полесни симптоми за околу 75% во споредба со варијантата Делта.
And it's important that with the rising case numbers we see, that the severeness of this illness is already being shown to be around 75% less than what we saw with Delta. So rising case numbers is part of the Omicron variant. It's part of the new phase of the pandemic we're in.
Од New South Wales Paramedics велат дека се преплавени со повици што предизвикуваат доцнење и до цел час во некои случаи пред да пристигне брзата помош кога ќе биде повикана. Господин Морисон истакна дека луѓето треба да повикуваат брза помош само во итен медицински случај и дека да се има симптоми на COVID не е итен случај. А во меѓувреме, премиерот Морисон внимателно ја следи својата здравствена состојба за симптоми на COVID, додека повеќе од 32.000 случаи со вирусот беа пријавени на националниот ниво во 24-часовниот период до саботата навечер, повеќето од нив, како што слушнавме, во Нов Јужен Велс. Господин Морисон нема потреба да се изолира или да направи PCR тест според здравствените упатства на Нов Јужен Велс и покрај ризикот од изложеност од како потенцијално заразен позитивен случај присуствувал на пресконференцијата во Кирибили Хаус. Се проценува дека има околу 1,7 милиони неоткриени вируси кај цицачите и птиците, од кои секој може да стане нова пандемија. За борба и управување со новите болести од тие животински видови, сојузната влада ќе вложи дополнителни 8,4 милиони долари за истражување на здравјето на дивиот свет и рано откривање во Австралија во следните 4 години. Министерот за земјоделство Дејвид Литлпраут рече дека финансирањето ќе ја стави Австралија во првите редови на глобалната иницијатива насочена кон спречување на идни болести. Сојузниот благеник останува убеден дека порастот на бројот на случаи со Омикрон низ целата земја нема да го попречи економското враќање на Австралија по минатогодишните заклучувања за COVID-19. Ова доаѓа кога новите бројки објавени од страна на даночната служба покажаа дека од септември до сега се отворени 485.000 работни места низ целата земја. Джош Фрајденберг за Sky News изјави дека земјата доживеа бум на работни места во последниве месеци.
And small businesses right across the country who did it so tough early on, but used JobKeeper and the cash flow boost and others to actually do to get through the struggle and the challenges are now actually coming better. And so we're starting to see these jobs coming back, and it's looking very promising for the Australian economy.
Податоците на Австралиската даночна канцеларија објавени денеска понеделник покажуваат дека стапката на невработеност неодамно паднала на 4,6%, што е најниско ниво во последните 13 години. Лидерот на опозицијата Ентони Албанизи вети дека ќе започне со изградба на брза железничка мрежа вредна 500 милиони долари од Сиднеј до Ньюкасл, доколку лабористите победат на изборите. Лидерот на лабористите утрово рече дека Австралија е единствениот населен континент остров што не гради брза железница и дека возовите со голема брзина би го направиле патувањето од Сиднеј до Ньюкасл за само 45 минути.
Trains make sense. We're the only island continent that's inhabited on the planet that is not building high-speed rail. We know it makes sense for the environment. We know it makes sense for the economy. It's an important decentralisation measure. It will provide a massive impetus to business in Newcastle and the Central Coast, a massive benefit for those who commute to work from the Central Coast into Sydney, and will overcome the tyranny of distance.
Лабористите исто така ветија дека ќе изградат независна флота од бродови за да обезбедат пристап на Австралија до снабдување со гориво и преку океански трговски рути доколку победат на изборите. Уште вториот ден од новата година партиите во Македонија се скараа за цената на струјата. ВМРО ДПМН тврди дека жителите ги очекува тешка година и прогнозира дека налето струјата пак ќе поскапе, а за тоа е виновна власта. Владеачкиот социјалдемократски сојуз за Македонија пак е убеден дека со брза и навремена реакција владата спречила драстично покачување на цената на струја. Од саботата на граѓаните ќе им се наплаќа струја поскапа за 9,5%, а парното грејење поскапе за 14%. Сојузот на синдикатите најавува генерален штрајк ако не се покачат платите. Председателот на синдикатот Дарко Димовски за медиумите изјави:
Кога стигна сметките со покачување на електричната енергија зголемена за 9,5%, зголеменото парно грејење за 14% и сите останати цени по продавниците, пазарите и маркетите, ние не знаеме на вистина како првен ќе ги прехраниме нашите деца, а потоа да ги платиме сметките, и затоа сметаме дека е необходно една борба за екзистенција на улица согласно Законот за работни односи.
Уште една вест поврзана со Македонија, агенцијата Франс Прес објави репортажа за Македонија во која се вели дека земјата се бори со алармантен демографски пад, потекнат од масовната емиграција и од стареењето на незините жители. Околу 600.000 македонски граѓани сега живеат во странство, покажуваат податоците на Светската банка и на владата. Во текстот уште се вели дека слабиот економски раст и недостигот на инвестиции ја зафатиле Македонија, во која сега живеат само 1.800.000 луѓе. Франс Прес вели дека просечната месечна плата во земјата изнесува 470 евра и одвај ги задоволува основните потреби на граѓаните. Израелскиот премиер Нафтали Бенет вчера недела објави проширување на кампањата за вториот засилувач или бустер против COVID-19 како потик особено за луѓето постари од 60 години, бидејќи земјата се соочува со наплив на нови случаи. Говорејќи на националната телевизија, господин Бенет рече бустерот на вакцината за постарите израелци, односно нивната четврта доза вкупно, ќе обезбеди, цитат, нов слој на заштита.
Ваерев ани модија, ше манкал мисрад абриут.
Tonight I'm announcing that the Director General of the Health Ministry, Professor Nachman Ash, updated me and the Health Minister, Nitzan Horowitz, an hour ago on his decision to allow the administering of the fourth vaccine to people over 60 and to medical workers who have had their last dose at least 4 months ago. The decision of Professor Ash is based on the best professional considerations after having consulted various experts. This is an important moment. We actually have a new layer of protection.
Од најновата курсна листа, 1 австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 39,27 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 54,04 македонски денари и 1 евро за 61,43 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 4 јануари. Перт, претежно сончево и многу топло, максималната ќе стаса до 38 степен. Аделајд, сончево, 26, облачно, за вас во Мелбурн, максимална 24, облачно и за Хобарт, 19, делумно облачно и за вас во Камбера, максимална 29, Сиднеј, врнежливо, 29, Бризбен, краткотрајни слаби врнежи, 32, Дарвин, слаби повремени врнежи и можна бура, 33, и Алис Спринг сончево со максимално до 39 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.